Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 6-aprel juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Dahshat. Leningrad viloyatida ikki o'zbek bir oylik chaqaloqni axlat konteyneriga tashlab ketdi. Sovuq zahri. Bu yilgi qishda Namangandagi hayvonot bog'idagi hayvonlar nobud bo'lgani ma'lum bo'ldi. Qama-qama, Zangiota va Buxoroda dindorlar hibsga olindi. Erkin mikrofonga bugun murojaat qilganlardan biri o'zbekistonlik mehnat muhojiri bilan o'tkazilgan suhbatni tinglashingiz mumkin dasturimiz davomida. Qurultoy davra suhbatining bugungi soni mavzuini Moskvaning Kachalova bozorida yuz bergan fojia belgilab berdi. Bu bugungi dasturimizdan joy oladigan mavzulardir. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan xabarlar mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston va Qibrisning Yunon hukumati o'rtasida qator hukumatlar aro kelishuvlar imzolanganini xabar qildi. Qibris Tashqi ishlar vaziri Erato Kozaku Markullisning 5-aprel kuni O'zbekistonga boshlagan 2 kunlik tashrifi chog'ida Oliy Majlis Tashqi ishlar va Tashqi iqtisodiy faoliyat, investitsiya va savdo vazirligi rasmiylari bilan muzokaralar olib borishi rejalangan. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, hukumatlararo imzolangan shartnomalar orasida jinoyatchilikka qarshi birgalikda kurashish, sog'liqni saqlash va turizm sohalarida hamkorlikka oid shartnomalar, shuningdek tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida hamkorlikka oid protokol ham bor. Bu Qibris Tashqi ishlar vazirining O'zbekistonga birinchi tashrifidir. O'z suv energo birlashmasi Toshkent viloyatidagi Angren daryosida boshlang'ich qiymati 34.1 million AQSh dollari deb baholangan Qamchiq GESini qurish uchun tender e'lon qildi. Tender g'olibi quvvati 18 megavatt va yiliga 60 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradigan yangi GESni loyihalashtirish, qurish va uskunalar o'rnatib, stansiyani foydalanishga topshirishi kerak bo'ladi. UzDelius internet nashri xabariga ko'ra, mazkur loyihaning 2014-yil 15-dekabrga qadar amalga oshirilishi mo'ljallangan. Tenderda ishtirok etish istagida bo'lgan shirkatlardan arizalar 12-yil 5-maygacha qabul qilinadi. O'z suv energiya O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligiga qarashli tashkilot hisoblanadi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi 2012-yil 25-martdan beri Toshkent viloyatining Zangiota tumani va Buxoro shahrida dindorlarni noqonuniy ravishda hibsga olish davom etayotganini bildirdi. Qo'lga olingan shaxslar yaqinlariga asoslanib tashkilot 6-aprel kuni e'lon qilgan bayonotga ko'ra 5-8 militsiya xodimidan iborat guruh yosh dindorlar uylarida noqonuniy tintuvlar o'tkazib, ularni o'zlari bilan olib ketgan. Diniy ekstremizmda gumonlangan shaxslarning qayerda saqlanayotgan to'g'risida yaqinlariga ma'lumot berilmagan. Ayblovga iqror qildirish uchun qo'lga olinganlar qiynoqqa solingan. Buxoro shahridagi hibsga olishlar 2012-yil 31-martda boshlangan. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskva viloyat davlat dumasi 5-aprel kuni Rossiya favqulodda vaziyatlar vaziri Sergey Shoygu nomzodini Moskva viloyat gubernatori lavozimiga tayinlash taklifini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, viloyat deputatlari Shoyguni bir ovozdan Rossiyaning strategik muhim mintaqasiga rahbar etib tayinladi. Jurnalistlar oldida qilgan chiqishida favqulodda vaziyatlar vaziri gubernator lavozimini egallashi bilanoq birinchi navbatda Moskva atrofini bosib ketgan axlat va chiqindilarga qarshi kurash boshlashini bildirdi. Podmoskovye viloyatining amaldagi gubernatori, Afg'on urush qahramoni general Boris Gromovning vakolati joriy yilning may oyida o'z yakuniga yetadi. Sergey Shoyguning esa Moskva viloyati gubernator lavozimini qabul qilish marosimi 11-mayga belgilandi.
Moskvadan muxbirimiz edi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQSh sudi qurollar savdosi bilan shug'ullangan rossiyalik Viktor Butni uzoq yillik qamoqqa asosiy hukm qilganini asossiz va bir tomonlama deya baholadi. Vazirlik e'lon qilgan bayonotda sud hukmi Butni Rossiyaga qaytarish yo'lidagi barcha urinishini yo'qqa chiqargani bildirilgan. 5-aprel kungi sudda o'lim savdogari laqabini olgan Viktor But Kolumbiyadagi AQShga qarshi bo'lgan isyonchilarga qurollar sotganlikda aybdor deb topilib 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Manhattan federal sudi hakami Butni 15 million dollarlik jarimaga ham tortdi. Xitoyning jamoat xavfsizligi vazirligi 6-aprel kuni 6 nafar uyg'urni o'zining terrorchilar ro'yxatiga qo'shdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, Sharqiy Turkiston islomiy harakatiga a'zo bo'lgani aytilayotgan o'sha shaxslar tashkilotga yangi a'zolar jalb qilish va ularni tayyorgarlikdan o'tkazish, terrorizm jumladan xudkush hujumlarni moliyalashtirishga aloqadorlikda ayblangan. O'tgan yil iyulida Xitoy shimol-g'arbidagi Xinjiang uyg'ur muxtoriyatining Xotan va Qashqar viloyatlarida mahalliy uyg'urlar bilan kelgindi Xitoylar o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergan. Joriy yil 26-aprel kuni Qashqar shahar sudi millati uyg'ur bo'lgan Abdukarim Mamutini 11 yil iyulidan 12 yil fevral oyigacha diniy ekstremizm va terrorizm g'oyalarini yoyganlik va boshqalarni atrofiga jalb qilganlik aybi bilan o'lim jazosiga hukm qilgan edi. Afg'onistonning Qandahor viloyatidagi NATO bazasiga yonilg'i olib ketayotgan benzin tashuvchi mashina yonib ketgani oqibatida tinch aholidan 7 kishi nobud bo'ldi. Viloyat politsiyasi rasmiylariga ko'ra, yong'inga mashina ag'anab ketgani sabab bo'lgan. Halokat ro'y bergan paytda o'tib ketayotgan avtomobil ham yonib ketgan. Qandahor politsiyasi boshlig'i Abdulrazoq Panjvayi tumanida sodir bo'lgan yong'inda tinch aholidan 3 kishi kuyib ketganini bildirdi. Toliblar benzin tashuvchi mashina raketa hujumi oqibatida portlatilganini iddao qildi, ammo Qandahor politsiyasi bu ma'lumotni rad qildi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi. Leningrad viloyatida ikki o'zbek bir oylik chaqaloqni axlat konteyneriga tashlab ketdi. Bu yilgi qishda Namangandagi hayvonot bog'idagi hayvonlar nobud bo'lgani ma'lum bo'ldi. Zangiota va Buxoroda dindorlar hibsga olindi. Bu mavzular bilan oldimizda turgan 20 daqiqa davomida batafsil tanishtiramiz. Endi Rossiyaning shimoliy poytaxtida ro'y bergan dahshat tafsilotlariga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Leningrad viloyatida 40 yoshli o'zbek millatiga mansub shaxs axlat konteyneriga bir oylik chaqaloqni tashlab ketgani ma'lum bo'ldi. Bolani o'zbek millatiga mansub boshqa bir ayol qutqarib qolgani aytilmoqda. Go'dak taqdiri bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek qiziqdi.
Leningrad viloyatining Roshino qo'rg'onida axlat konteyneri yonidan tirik go'dak topildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bolani 40 yoshlarda bo'lgan o'zbek tilida so'zlashgan shaxs tashlab ketgan, dedi Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot markazining o'zini Olga deb tanishtirgan xodimasi.
5-aprelda 89 отдел полиции поступило сообщение от гражданки 81 года рождения, уроженка Узбекистана, город Ташкент. Значит, она около мусорного контейнера нашла брошенного ребенка.
5-aprel kuni shaharning 89-chi politsiya bo'limiga 1981-yilda tug'ilgan O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahri fuqarosi bo'lgan ayoldan qo'ng'iroq tushdi. U telefonda Roshino qo'rg'onida Suvorova ko'chasida soat taxminan 17:00 axlat konteyneri yonida bir oylik bo'lgan chaqaloqni topganini aytdi. Karton qutiga solingan bola bittagina yengil ko'ylakcha o'ralgan, yoniga uning shaxsiy hujjatlari ham tashlab ketilgan ekan, dedi politsiya rasmiysi. O'zbekistonlik ayolning so'zlariga ko'ra, bolani o'zbek tilida so'zlashayotgan, yoshi 40larda bo'lgan, bo'yi 170-175 santimetrlar chamasidagi kapyushonli qora kurtka kiygan kimsa axlatxona yoniga qorga tashlab ketayotganini ko'rib, uni to'xtatgan. 31 yoshli bu ayol unga nega bolani tashlab ketayotganini so'raganda bu shaxs bola menga kerak emas deya gapni qisqa qilib jo'nab qolgan. Aniqlanishicha chaqaloqning yonida tibbiy kartasidan ko'chirma, tug'ruqxonadan ma'lumotnoma va tug'ilganligi to'g'risida guvohnoma topilgan. Guvohnomada bolaning 2012-yilning 3-martida muddatdan oldin tug'ilgani yozilgan ekan. Deya davom etadi Leningrad viloyati politsiya rasmiysi Olga.
Да, вот эти документы выписаны, видимо, на имя матери. Ну, судя по всему, наверное, тоже узбекская национальность. Но тут гражданство не указано. В общем, она 85-го года рождения.
Bu hujjatlarning barchasi uning onasiga yozilgan o'xshaydi. Onasining fuqaroligi ko'rsatilmaganiga qaramasdan, u ham o'zbek millatiga mansub ekanligi hujjatlardan ko'rinib turibdi. Onasi Leningrad viloyatining Vyborg tumanida yashovchi, hech qayerda ishlamaydigan 1985-yilda tug'ilgan Go'zal ismli ayol ekan. Bola Peromayskiy shifoxonasiga yotqizildi. Uning soppa-sog' ekani aniqlandi, dedi axborot markazi xodimasi Olga Ozodlik bilan suhbatda. Hozirda politsiya go'dakning 31 yoshli onasini qidirmoqda. Peromayskiy shifoxonasida Ozodlik muxbiriga bola 5-aprel kuni harorat 0 darajadan past bo'lgan mahalda topilganiga qaramasdan haqiqatan sog'lom ekani va yaqinlar topilmasa uning mahalliy bolalar uyiga topshirilishini ma'lum qilishdi. O'tgan yilning 22-mart kuni soat 11:00 Krasnogorsk shahrida joylashgan Ashan gipermarketidagi sotuvchilar oziq-ovqat aravachasiga 7 oylik Amirjon To'xtayev tashlab ketilgani haqida Ozodlik oldin xabar bergan edi. Mahalliy bolalar uyida bola allaqachon yangi oilaga berib yuborilganini ma'lum qilishdi. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
...2012 yil 25-martdan beri Toshkent viloyatining Zangiota tumani va Buxoro shahrida dindorlarni noqonuniy ravishda hibsga olish davom etayotgani to'g'risida O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi ma'lum qildi. Biz hozir telefon aloqasida shu guruh rahbari Surat Ikromov. Surat aka, eshityapsizmi? Marhamat qilib shu voqea tafsilotlari bilan o'zingiz tanishtirsangiz, qancha necha kishi hibsga olingan, nima uchun ular noqonuniy ravishda hibsga olindi deyilyapti? Marhamat.
Alo.
Gapiring.
Demak, mana shu bizga ma'lum bo'lishicha hozir mana shu noqonuniy hibsga olishlari olishgan o'sha namozxonlarni yaqinlari bizaga bu demak murojaat qilib kelgan. Demak, Toshkent viloyati Zangiota tumanidan bir 11 kishi hibsga olingan. Bundan tashqari mana kecha bizaga ma'lum bo'ldi, Buxoro shahrida ham 14 kishi hibsga olingan. Bular hammasi mana shu oxirgi bir 2 hafta ichida bo'layotgan hibsga olishlar.
Qanday jinoyat qilganlikda ayblanishyapti ular?
Yo, bular gumon demak o'sha diniy ekstremizmga gumon qilib olib ketilgan, o'ylari demak tintuvga olingan o'ylari hammasi. Lekin bularni unaqa qamash, bunaqa nimasi bo'lmagan. Ya'ni o'zigilariga aytgan, biz chiqarib yuboramiz deb. Lekin olib ketgandan keyin 2-3 kun ichida hammasi sud qilingan. Sudda 15 sutka o'sha hibsga olish maqsadida sudda sanksiyasini olishgan. Natijada bular 10 sutka, 15 sutkaga qamalgan. Mana hozir ularni ustidan demak o'sha hukm chiqqandan keyin bularni ko'pini tergov izolyatorlarida ushlab turishdi va demak tergov qilinyapti.
Bu ish perspektivasi nima bo'lishi mumkin? Ular chiqishi mumkinmi? Va undan keyin nima uchun noqonuniy hibsga olindi deyilyapti?
Noqonuniy degani shundan iboratki, masalan, bularni o'sha sud chiqargan nima hukumi o'zi noqonuniy. Haligi o'sha ayblangan moddalar bo'yicha bular unaqa jinoyat, hech qanaqa jinoyat sodir qilinmagan. Bularni sir tutilib olib kelib, hech qanaqa bildirmasdan, advokatsiz sud qilingan. Birinchidan, ikkinchidan bular o'sha aybi bo'lmagan, o'sha 15 sutkaga qamalish to'g'risidagi hibsga olish to'g'risidagi hukm bo'yicha hech qanaqa aybi bo'lmagan.
Ularni nima kutyapti endi? Bu bularni nima kutyapti oldinda?
Oldinda nima kutyapti bu hibsga olinganlarni?
Ha, bularni agar bular mana hozir bularga nisbatan agar shu jinoyat ishi qo'zg'atadigan bo'lsa, bu albatta 159-chi modda, balki o'sha 244-chi moddani birinchi prima, ikkinchi primini qo'yish ehtimoli bor. Agar o'shalarni qo'yadigan bo'lsa, bularga nisbatan ko'piga kamida 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi belgilanishi mumkin.
Suratdagi siz bu mavzuni siz boshqarib turgan mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi bir necha yildan beri bu masalani dindorlarning hibsga olinishini bir necha yildan beri kuzatib kelasiz. Keyingi oylarda, balki keyingi 1 yil ichida mana shunday hibsga olishlar ko'paygan yoki ozaygani haqida gapirish mumkinmi? Bir qandaydir bir analiz bormi? Tahlil.
Ha, bor. Mana masalan, o'tgan yilning o'zida biz yozda bunaqa ma'lumot berganmiz. Toshkent viloyatini bir necha tumanlarida 80 dan 100 gacha shu namozxonlarni noqonuniy majnaqa hibsga olish, ya'ni oldin qo'lga olinadi, lekin keyinchalik o'sha suddan o'sha noqonuniy sanksiya olinadi. Demak, ularni 10 sud ko'ngil va kelajakda keyin qamashadi bularni jinoyat ishi qo'zg'atib. Shunaqalardan shu ko'p holda bo'lgan. Bir xil holda bizlarni shu gapirgandan keyin u Ozodlik boshqa ommaviy axborot vositalari buni yoritgandan keyin bir qismini chiqarib yuborgan.
Yo'q, o'zi umuman keyingi paytlarda ko'payyaptimi bunday holatlar, ozayyaptimi?
Yo, bunaqa voqea ko'payib boryapti. Bizga ma'lum bo'lishicha, masalan, ular o'sha operativniklar, yo'l militsiya xodimlari, shularning gaplari bo'yicha ularga shunaqa buyruq kelyapti. Shu tuman bo'yicha qancha bir odam qamalish kerakligini. Sababi, bularni nimalarida, kompyuterlarida har bir tumanda o'sha namozxonlarning hamma ism familiyalari, qaysi masjidga borishini, uyiga ahvol, hamma narsasi bor. Ularda qancha kerak bo'lsa, o'shancha odamni hibsga olish mumkin, mana shunaqa noqonuniy qilib.
Rahmat, Surat aka, rahmat savollarimizga bergan javoblaringiz uchun. Aziz tinglovchi, Zangiota va Buxoroda dindorlar hibsga olingani to'g'risida O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi xabar bergani munosabati bilan shu guruh rahbari Surat Ikromov bilan gaplashdik. Bu Ozodlik radiosi, programmamiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Davom etamiz. Keyingi kunlarda ma'lum bo'lishicha Namanganda sovuqqa hatto sher ham dosh bera olmagan. Bu yilgi qishning qahraton kelganidan, bu yilgi qishning sovuq kelgani va gaz ta'minotidagi uzilishlar sababli Namangan hayvonot bog'idagi hayvonlar, akvariumdagi baliqlar, kobra iloni va sher ayozdan nobud bo'ldi. Bu yil O'zbekistonda qish rekord darajaga sovuq keldi. Ayrim viloyatlarda havo 20-25 daraja sovuq qayd etildi. Voqea tafsilotlari bilan muxbirimiz Hurmat Bobojon.
Bu yil qish sovuq kelgani va gaz ta'minotidagi uzilishlar sabab Namangandagi hayvonot bog'idagi hayvonlar, akvarium baliqlari, kobra iloni va sher ayozdan nobud bo'lgan. Namangandagi Kichkintoy istirohat bog'idagi ushbu mini zoopark rahbari Bahodir Abdullayev bu haqda Novosti Uzbekistan nashriga aytib bergan. O'ta noyob O'zbekiston qizil kitobiga kiritilgan kobra iloni va boshqa noyob hayvonlar, sher va ayrim qush parrandalarini saqlab qola olmadik, deya aytgan Abdullayev. Lekin tuya va mahalliy iqlimga dosh bera oladigan boshqa hayvonlar, shuningdek sovuqqa chidamli ayiq omon qolgan. Janob Abdullayevga ko'ra, nafaqat gaz ta'minotidagi uzilishlar, balki suv ta'minotining sifati ham hayvonlar o'limiga sabab bo'lmoqda. Bog'ga berilayotgan suvning sifati yomonligidan lama nobud bo'ldi, deya aytgan Abdullayev. Bu yilgi qish shundoq ham iqtisodiy mushkulotlar qarshisida qolgan Namangan hayvonot bog'iga millionlab so'm zarar keltirgan. Abdullayevga ko'ra, bog'da hayvonlarni saqlash O'zbekiston sharoitida biznesdan ko'ra ko'proq hobbi bo'lib qolgan. Bilet sotilishidan tushadigan pul hayvonlarga sarflanayotgan xarajatlarni oqlamayapti. Masalan, sher $4000 turadi. Uni boqish va saqlash ham oson emas. bu qimmatga tushyapti deya aytadi Bahodir Abdullayev. Hozir Namangan hayvonot bog'i nobud bo'lgan hayvonlar o'rniga yangilarini keltirish uchun Toshkent hayvonot bog'i bilan ish olib bormoqda. Shuningdek, Namangandagi hayvonot bog'i rahbari kommunal xizmatlarni sudga berib, keltirilgan zararni oxirgi tinigacha undirib olish ahdida. Toshkentdagi hayvonlarni asra jamiyati xodimasi Valeriya Zaharovaning ta'kidlicha, O'zbekistonda jonzotlar muhofazasi o'ta abgor ahvolda. O'zbekistonda hayvonlar himoyasi 0 darajada desak ham bo'ladi. Boshqa ulkalarda hayvonlarga munosabatni bilasiz. Biron hayvon o'lib qolsa, jurnalistlar dod deb yuborishadi. Bizda esa Namangandagi bu fojia haqida endi xabar topayapmiz, dedi Zaharova.
Весь мир уже настолько развит в этом плане, а мы на нуле.
Bu yil qishda O'zbekistonda qattiq sovuq oqibatida ko'plab daydi hayvonlar ham nobud bo'lgan. Hayvonlarni asrash jamiyati faollari qishda ko'plab it mushuklarni sovuqdan asrab qolganliklarini aytishadi.
Животные действительно умирают, и, к сожалению, мы физически просто даже не справляемся.
Hayvonlar o'limi juda ko'p va bizning tashkilotimiz ko'plab jonzotlarni saqlab qolishni uddasidan chiqa olmayapti. Jonivorlarni saqlashga yetarli joyimiz ham yo'q. Katta shaharlardagi hayvonot bog'larida ahvol birmuncha yaxshidir, lekin chekka viloyatlarda hayvonlar ochlikdan, lozim parvarish va mohir veterinar vrachlarning yo'qligidan nobud bo'lyapti, deydi Valeriya Zaharova.
В наших зоопарках городских, скажем так, не настолько всё плачевно, но действительно такой факт есть. Животные действительно умирают от голода. От недолжного ухода, потому что ветеринаров профессиональных у нас нету.
Bu O'zbekistonda qish rekord daraja sovuq keldi. Ayrim viloyatlarda havo harorati 20-25 daraja sovuqni tashkil etdi. Oddiy odamlar ham tabiiy gaz, ham elektr quvvatisiz qoldi. Gaz va ko'mir yo'qligidan ayrim viloyatlarda ko'p yillik daraxtlar o'tin qilib kesib yuborilgani xabar qilindi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Kuni kecha Moskvada yuz bergan fojia o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining hayotiga yanada sinchkovlik bilan qarashga undamoqda. Rossiya poytaxtidagi Kachalova bozoridagi omborda chiqqan yong'in oqibatida 17 muhojir halok bo'lgani to'g'risida avval xabar bergan edik. Ozodlik halok bo'lganlarning ism-familiyalarini e'lon qildi. Nobud bo'lganlardan kamida 4 nafarining aka-ukalar ekani ma'lum bo'ldi. Moskva shahar sud tibbiy ekspertlari halok bo'lganlardan 10 nafarining O'zbekiston, birining esa Tojikiston fuqarosi ekanini bildirdi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayoti ozodlikning doimiy diqqat markazida bo'lib kelgan. Erkin mikrofonga 6-aprel kuni Yaroslavldan murojaat qilgan buxorolik Normurod ism shartli. Aka, keyingi kunlarda eshitirishlarimizni tinglay olmayotganidan zorlandi. Biz u kishiga radiostansiyamiz joylashgan Chexiya Respublikasi yozgi vaqtga o'tgani munosabati bilan to'lqinlarimiz o'zgarganini tushuntirdik va Kachalova fojiasidan kelib chiqib, u kishini suhbatga tortdik.
Qaysi viloyatdansiz?
Hozir Yaroslavldaman.
Yo, o'zi aslida O'zbekistonning qaysi viloyatidansiz?
Buxoro viloyati Jondor tumani.
Yoshingiz nechida?
69-yilman.
69, ha, yosh ekansiz, mendan yosh ekansiz. Rossiyada necha yildan beri yuribsiz?
2006-dan buyon.
Nima ish qilasiz u yerda?
Metallom yuklash guruchikman. Metallom asosan metalloprokatana bu armatura yuklab berish, tushirib berish.
Temir omborda ishlaysiz ekanda?
Ha, shunaqa. Ba'zan mashina bilan boshqa viloyatlarga ketaveramiz. Yuk olib kelish uchun yoki yukni tashlab kelish.
Topish yaxshimi?
Endi na u yoq, na bu yoq hozir. Qanday desam bo'ladi sizga?
Ha.
$500 atrofida.
Ha, yaxshi. Oilangiz bilan yashayapsizmi endi Rossiyada?
Yo'q.
Ha, oila qolganmi Buxoroda?
Ha.
Rossiyada ham kinoyalardan bormi?
Ha, yo'q, yo'q.
Ha. Uyga necha oyda bir borib kelasiz?
Ana 2-yil bo'layapti hali borganimda.
Yashash sharoitingiz qanaqa? Kvartirada yashaysizmi?
Yo'q, yo'q, kvartirada emas.
Ha, qayerda yashaysiz?
Uchastka uyda, bir uchastkada.
A, u uchastkada uyni egasi ham yashaydimi?
Uyning egasi shaharda yashaydi.
Siz o'zingiz yolg'iz yashaysizmi o'sha uchastkada?
Ya, ishchilar bor.
Necha kishi yashaysizlar bitta uchastkada?
3 kishi.
Demak, sharoit yaxshi ekanda, issiq suv, sovuq suv bormi?
Bor, bor, bor.
Hammom
bor.
A, zo'r ekanda unda. Endi qarang, mana kechagi Moskvada yuz bergan fojiani eshitgandirsiz, Kachalova bozoridagi.
Xo'sh, xo'sh, xo'sh.
Eshitdingizmi, eshitmadingizmi?
Yo'q, mana eshitmadim.
Voy, 17 kishi, 17 kishi o'ldi-yu.
Yo'q, uni eshitmadim.
ozodlikda eshitolmaganingiz uchun eshitmay qolibsiz-da?
Yo'q. Metallom uchun Yaroslavlga ketganmizdi, Yaroslavl.
Suhbatimizni yozishni boshlaganimizcha siz aytdingizki, o'zbeklar yangiliklarga qiziqmaydi. Dediz,
yo'q, bu mening shaxsiy fikrim, mening shaxsiy. Mabodo ularning har qaysi har xil.
Ha, albatta, albatta.
Ular har qaysi har xil.
Ha, siz shaxsan o'zingiz nima uchun shu fikrga kelgansiz?
O'zbeklar bilan suhbatlashib ko'rib, asosan yoshlar bilan. Shunday o'yladimki, ular faqat shu hayotning tashvishi bilan ovora, hayotning tashvishi bilan.
Pul topish bilan.
Anda shu hayotdagi tashvishlar bilan ovora.
Mana siz o'zingiz yaxshi sharoitda yashaysiz ekan. Alohida uchastkada 3 kishi yashaysizlar ekan, xususiy sovuq suv, hatto hammomlar ham bor ekan. Boshqa vatandoshlaringiz yashash sharoiti haqida nima deya olasiz?
Har kim har xil, ba'zilar juda yaxshi yashaydi. Ba'zi birlar juda ham yaxshi yashaydi.
O'sha juda yaxshi yashaydi deganda nimani nazarda tutasiz?
Juda yaxshi yashaydi degandami? Ular avvaldan yaxshi kvartiraga o'rnashib qolgan, avvaldan. Masalan, men yashayotgan joy derevyanniy dom deydi, yog'ochdan qurilgan uy. Lekin uyning egasi shaharda, yuqori 5 qavatli domda.
Siz sharoitingiz yaxshimi?
O'rta sharoitda, o'rta sharoitda.
Ha, yomon sharoit deganda nimani nazarda tutasiz?
Yomon sharoitmi?
Ha. O'zbeklarning orasida yomon sharoitlarda yashayotganlar ham ko'p dedingiz. O'shalarning sharoitini tasvirlab bering.
Bir joyda ko'rganman. Vagonda yashagan ular. Qishda ham, yozda ham vagonda yashaydi. Mana bu narsani yomon sharoit desak bo'ladi.
Vagon sovuq-ku qishda. Rossiyaning sovug'i qattiq bo'ladi.
Bilaman, o'tin pechka ichkariga qurilgan, o'tin pechka.
Mana siz temir omborda hammol ekansiz. Yuk yuklaysiz ekan, yuk tushirasiz ekan. O'zbeklar asosan, atrofingizdagi o'zbeklar asosan nima ish bilan shug'ullanishadi?
Qurilishda ham o'zbeklar bor. O'rmonda daraxt kesishda ham o'zbeklar bor. Xo'sh, Pleramaga borsangiz, taxta, yog'och taxta tayyorlaydigan sexlarda ham o'zbeklar. Ko'pchiligi qurilishlarda asosan.
Qanaqa ish bilan mashg'ul o'zbeklarning ishi yurishgan o'zbeklar deysiz, o'sha Rossiyadagilarni?
Bilmadim lekin buni. Chunki o'zbeklar og'ir mehnatli o'zbeklar. Qog'oz qalamda ishlaydigan yoki bir juda katta pul topadigan o'zbek qanaqa uchramadim.
Mana yoshingiz 40 dan o'tibdi-a? 2 yildan beri uyga bormasiz. Oila, bola-chaqa Buxoroda. Qachongacha shuna qilib yashamoqchisiz endi? Qachongacha yurmoqchisiz Rossiyada?
To'g'risi buni xudo biladi, bir narsa deyishim qiyin.
Yo'q, Rossiyaga borar ekansiz. Mana oyiga 500 dollar topaman dedingiz. Shu kundalik turmushni xarajatini ko'tarish uchunmi yoki bir topgan pulingizdan bir chegirib Buxoroda uy solishmi, to'y qilishmi, nima asosiy maqsad? Nima o'zi bunaqa uloqib yurishdan asosiy maqsad?
Hay, doimiy bir o'rtacha oylik beradigan ish bo'lsa, o'z joyimizda adashib uloqib yurmaymiz. Doimiy.
O'sha har oyda topadiganingiz 500 dollardan qanchasini uyga jo'natasiz oyiga?
Oyda 300 ta atrofida.
Qolgan 200 dollarni o'zingiz ishlatasiz, ha?
Ha.
Uyda oilangiz necha kishidan iborat Buxoroda?
Hozir ular 3 kishi.
Demak, kelin oyi, yana 2 farzandingiz bormi?
Hozir ha.
O'g'ilmi, qizmi farzandlar?
Ular o'g'il.
Uylanishganmi?
Yo'q, yaqinda endi boshlaymiz.
Demak, Rossiyada ishlab topganingiz o'g'illarni to'yiga sarflanar ekanda?
Endi xudo xolasa-da.
Endi qachon uyga bormoqchisiz?
Yozda
borasiz.
7 yildan beri Rossiyada ishlayotgan buxorolik Normurod aka bilan suhbatlashdik. Bu suhbat Moskvaning Kachalova bozorida ro'y bergan fojia munosabati bilan o'tkazildi. Kachalova bozori saboqlari, Kachalova fojiasi saboqlari mavzui qurultoy davra suhbatining bugungi sonining mavzuini ham belgilab berdi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston va Qibrisning Yunon hukumati o'rtasida qator hukumatlararo kelishuvlar imzolanganini xabar qildi. O'z suv energiya birlashmasi Toshkent viloyatidagi Angren daryosida boshlang'ich qiymati 34.1 million AQSh dollar deb baholangan Kamchiq GESi qurilishi uchun tender e'lon qildi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi 12-yil 25 martdan beri Toshkent viloyatining Zangiota tumani va Buxoro shahrida dindorlarni noqonuniy ravishda hibsga olish davom etayotganini bildirdi. Turkmaniston hukumatı salomatlik va baxtiyorlik haftasida mamlakat bo'ylab aroq va boshqa spirtli ichimliklar sotishni taqiqladi. Moskva viloyat davlat dumasi 5-aprel kuni Rossiya favqulodda vaziyatlar vaziri Sergey Shoygu nomzodini Moskva viloyat gubernator lavozimiga tayinlash taklifini tasdiqladi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Aziz tinglovchi, endi qurultoy davra suhbatining navbatdagi sonini tinglashingiz mumkin. Uni Kachalova fojiasi saboqlari deb nomladik.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishni e'tiboringizga Abdulla Iskandar Pragadan havola qilmoqdaman. Bugungi qurultoy eshittirishi Kachalov bozoridagi fojia saboqlariga bag'ishlanadi. Eshittirishimizda fojiada qurbon bo'lganlarning yaqini Bahodirjon, Rossiyaning Novosibirsk viloyatidagi mehnat muhojiri 40 yoshlik Hamidaxon, Umumrossiya mehnat muhojirlari uyushmasi raisi Karomatulla Sharipov, o'zbek muhojirlari hayot haqidagi maqolalar muallifi Ozodlikni Moskvadagi muxbiri Umidbek Bobomatov ishtirok qilmoqda. Shuningdek, eshittirishda tahlilchi Kamoliddin Rabbimov fikrlariga ham o'rin beramiz. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimizni boshlaymiz. Demak, Kachalov bozori fojialari bugungi eshittirishimiz mavzusi. Moskvadagi Kachalov bozoridagi yong'inda halok bo'lganlardan 11 nafarini ismi sharifini bugunga kelib bilamiz. Ulardan 10 nafari O'zbekiston fuqarosi, biri tojikistonlik, hali 6 kishining shaxsi aniqlanmadi. Eslatib qo'yamiz, 3-aprel kuni soat tonggi 5:00 Kachalov bozoriga tegishli omborlardan birida chiqqan yong'in oqibatida 17 kishi halok bo'ldi. Demak, Kachalov bozorini birinchi bo'lib yoritgan Umidbek, siz boshlab bersangiz, birinchi saboq nima, qanaqa saboq bo'lishi mumkin?
Saboqlarni gapirishdan oldin aytishim kerak ediki, bu tasodif ham emas, bu shunday bo'lishi kerak edi. Bu yerda Rossiyada yashayotgan mehnat muhojirlarining ahvoli, bu yerda yashash sharoitlarini kelib, bir kun emas, bir kun bunday holat, bunaqangi katta fojia bo'lishi turgan gap edi. Men aytmoqchimanki, bunday ko'pchilik mehnat muhojirlari bir nechtalab, 10 talab kuyib ketishi birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q. Oldin mana Voronejda, Rossiyaning boshqa mintaqalarida, mana qishda Peterburgda bir necha kishi yonib kuyib ketgandi. Bu haqida biz xabar bergan edik. Aytmoqchimanki, toki mehnat muhojirlarining ahvoli, bunga bo'lgan Rossiya rasmiylarining munosabati va O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston rahbariyatining bunga munosabati o'zgarmaguncha ularning ahvoli ham o'zgarmaydi.
Fojiada o'lganlardan birini yaqini, demak, Bahodirjon ishtirok etdi. Bahodirjon, sizningcha qanaqa xulosa chiqarsak bo'ladi? Sizning fikrlaringiz, Bahodirjon.
Endi Umidjonning bir fikrlariga qo'shilamanki, haqiqatan ham sharoit yo'q edi u yashaydigan joyda. Haqiqatan ham sharoit yo'q edi u yerda. U yerda bir cho'miladigan joy suv keltirilardi mavsum bilan. Ertalab ochilardi, faqat kechqurun ochilardi u suv. Suv yopilardi. Ya'ni abetda kirib yuvinish, betqo'l yuvish yo'q edi u yerda. Sharoit yo'q edi, buni men bilaman.
Bu narsa nafaqat shu Moskvada, balki Rossiyaning boshqa joylarida ham shu o'zbeklarning ahvoli juda ham bir yaxshi, olam guliston, mana shekilli, mana Hamidaxon ishtirok qilyapti. Rossiyaning Novosibirsk viloyatidagi mehnat muhojiri Hamidaxon. Hamidaxon, eshityapsizmi bizani?
Ha, eshityapman.
Endi mana Kachalov bozoridagi voqeadan xabaringiz bo'lsa kerak, sizni o'zbeklar yonib ketdi.
Ha, avvalambo assalomu alaykum. Novosibirskda nima desam, dokumenti gражданствосы бор insonlar yashashi yaxshi, qorda nimalarida ham yaxshi. Hamma yerda dokumenti yo'q odamlarga qiyin bo'lyapti, deport qilyapti. Nima dokumenti yo'q insonlarda, bizni fuqarolarimizni o'zbek nima desam ekan, 50% yaxshi, 50% yomon desam ham bo'laveradi.
Endi yomonligi qanaqa? Yomon deganingiz nima endi? Bitta xonada bir 40 kishi yotgan joylari bor deb eshitdim-da. Navas.
Strokalarda mana ko'proq o'zbek yigitlarimiz kelgan bu yerga qiynalishgan ular. Shular nima ish qilishdi? Dokumentlari yo'q, nima ish qilishdi bilishmasdan noiloj shu nimalarga kirib strokalarda ishlashyapti. Ularga shu pullarini oyiga manchadan beraman, ranchadan beraman deb kelgan oxiriga kelganda pullarini bermasdan bolalarni qiynashyapti. Bolalar kasal bo'lib ketyapti, ovqatsiz qolyapti. Shunaqa fojialar bo'lib turibdi bu yerda. Yashaganlar yashayapti, normalni dokumenti borlar, dokumenti yo'qlarga qiyin. Shunaqa.
Endi O'zbekiston fuqarolarini O'zbekiston elchixonasi himoya qilish kerak bunaqa hollarda, ya'ni bu darajada yomon yashashiga bir e'tiroz bildirish kerak yoki biror bir shartnomalar tuzilish kerak. Shunaqa bo'lmayapti. Mana Umidjon o'sha Kachalov bozoridagi fojiadan, demak, O'zbekistondagi elchixona vakillari xabar oldimi? Biror bir tarzda munosabat bildirdimi Umidbek?
O'sha kuni fojia bo'lgan kuni men yetib borganimdan keyin o'sha Kachalov bozori, endi bozor deyapmiz, bu bozor ham emas, bu shu ulgurji savdo qiladigan bir ikkita ombor, katta ombor. Omborga yetib borganimda u yerdagi turgan jurnalistlar va o'sha yerda yurgan odamlardan so'raganimda O'zbekiston elchixonasidan birov keldimi degandan keyin yo'q, Tojikiston elchixonasidan keldi. Mana janob Karomat Sharipov kelib ketdi deyishdi. Lekin meni bilishimcha Qirg'iziston elchixonasidan kimdir kelib ketgan. Lekin O'zbekistondan birov kelganini men eshitmadim. Qaytib kelib ofisdan telefon ham qilib ko'rdim O'zbekiston elchixonasiga. Xabarlar bormikan, birov borib xabar oldim deb. Bu yerda menga hatto telefon ko'tarishmadi. Kuni bilan qilgan qo'ng'iroqlarimga hech kim javob bermadi.
Endi Umumrossiya Mehnat Muhojirlari Uyushmasi raisi Karomatilla Sharipov birinchilardan bo'lib o'sha Kachalov bozoridagi fojiani o'rganishga borgan.
Обратите внимание, дело в том, что там на самом деле были ваши представители. Я не знаю откуда, но они не были из диаспоры. Это я приходил туда буквально к часу, потому что до этого уже там находился наша сотрудница консульского отдела Мавджуда Якубова и представитель миграционной службы, там тоже был наша. Поскольку по дороге мы ехали. Но буквально, когда уже там вот расходить начали людей, приезжали двое. Скорее всего, они были из дипломатического корпуса Узбекистана. Но их не пустили на место трагедии.
Умумроссия Мехнат Мухожирлари Уйшмаси раиси Кароматилла Шариповнинг фикрлари. Демак, Шариповни тахмин қилиш бўйича, балким ўзбек дипломатлари борган, лекин Каромат Шарипов янглиши ҳам мумкин, чунки мана Умидҷон айтяпти, бормаган деяпти. Ҳар ҳолда Камолдин Рабимов ҳозир биз билан алоқада. Камолдин, бунақа ҳолларда, яъни Россия тарихидаги энг катта ёнғинлардан бирида 10дан ортиқ Ўзбекистон фуқароси бир фожиали тарзда olamdan o'tar ekan, bunday hollarda O'zbekiston elchixonasini qadamlari qanaqa bo'lishi kerak?
Agarki Tashqi ishlar vazirligi biror bir bayonot beradigan bo'lsa, u mabodo Karimovga yoqmay qoladigan bo'lsa, Tashqi ishlar vazirligidagi o'sha shaxs yoki vazirning o'zi yoki o'rinbosari ishdan ketadi.
Lekin mana yo'q, endi favqulodda holat bo'lyapti-ku, endi mana o'sha yerdagi elchining vazifasi emasmi bu? Kamoliddin, ya'ni konsulni.
Bu aslida bu juda ham bir oddiy bo'lgan savol. Har qanday bir xalqqa hisobot beradigan, xalqparvar, hattoki demokratik bo'lmagan davlatlarda ham o'zining fuqarolarini himoya qilish diplomatik korpus vakillarining birinchi vazifasi, ikkinchi yoki uchinchi emas, birinchi vazifasi. Chunki diplomatik korpus vakillarining olayotgan oyligi o'sha xalqdan yig'ilayotgan soliqlar hisobiga, davlatning, millatning boyligi hisobiga va ular bu davlatda kelib ikkita davlat o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash va o'sha munosabatlarning obyekti bu xalqlarning, ya'ni fuqarolarning manfaati-ku. Mana shunchalik O'zbekiston fuqarolari yonib ketyapti, bitta bayonot berilmadi. Bitta munosabat bildirilmadi. Bu O'zbekiston tarixida qoladigan eng bir qora sahifalardan biri bo'ladi.
Endi lekin har holda Tojikiston elchixonasi vakilasi birinchilardan bo'lib borganini mana Karomat aka Sharif aytdilar. Karomat aka, endi nima qilish kerak o'zi elchixona? Masalan, sizning elchixona vakillaringiz boribdi. Umuman nimaga yordam bermayapti degan o'sha retorik bo'lsa ham bu savolni sizga bermoqchiman. Siz chunki mana bu nimalarni ahvolini yaxshi bilasiz-da, mehnat muhojirlarining ahvolini. Karomat aka.
Ничего не сделал. Здесь власти ни одна, потому что власть это так называемый. Мы отдали людей, выезжали куда? Дипломатический корпус. Мы говорим так, я дипломат, у нас есть достаточно много бумаг, чем-то мы занимаемся, готовим государственные различные переговоры, встречи на уровне президента. Потому что ни одна система дипломатического корпуса из стран СНГ не в состоянии работать в таком масштабе граждан, которые находятся на территории российских государств. Это невозможно. Американцев всего там 1500 человек, можно работать с ним, но у нас миллион, два, три с Узбекистана, так с Таджикистана. Это невозможно. Потому что надо создать рабочие места дома.
Демек, бу Караматулла Шарифовны фикирлер еды, бу миллион узбек мехат мухаджирларыны назарат кылышны уша İlacı yok deyipti. Ümit Bek, Moskva'da siz, siz şunu ilaçtıran ilacı yok mu? Mesela bu ilçikhana cahileşken binadan o şey faciye bugün cahileye bağırıp haber alışını kıyım mı?
Yok, kıyınmaz. Şimdi elbette gap hamas şundaki eğer ilçikhana bağırıp şu işini bacarsayam ilçikhanaga ne dedi? İlçikhananı bura tutturadigen, bağırıp şu işini bacardiydigen adam yok. İlçikhana üstüden siz hiç kimse arz kıl olmayız. İlçhanada ne fakat bu. Başka bo'layotgan tartibsizliklar u yerda bo'layotgan tamagirlik u boshqalari ustidan kimga arz qiladi oddiy mehnat muhojiri. Shuning uchun ular mana bir necha marta men telefon qilib bilasizlarmi shunaqa bo'layapti deb qilsam bu bizning ishimiz emas deb ochiqchasiga menga aytishyapti. Albatta bu Kamoliddin aytgandek bu retorik savol. Elchixonaning birinchi o'rindagi vazifasi bu shu yerdagi fuqarolarni himoya qilish. Lekin rejim manfaatdor bo'lmagandan keyin bu mana hozirgi agar sayt rasmiy saytini O'zbekiston elchixonasining Rossiyadagi saytini ochib qarasangiz ham bu yerda hozirgacha biror og'iz gap gapirilmagan. Bu ko'rsatib turibdi mana javob. Men yana bir narsa qo'shimcha qilmoqchi edim. Mahalliy rossiyaliklarning rossiyalik rasmiylarning bunga munosabati. Hozir mana xabar kelyaptiki Rossiya tergov qo'mitasi Kachalov bozorini yopish to'g'risida qaror chiqaryapti ekan. Endi koshki edi Kachalov bozori yopilgani bilan bu muammo hal bo'lsa edi. Bu yer bo'lmasa boshqa joyda albatta boshqa joyda xudo ko'rsatmasin bunaqa fojialar davom etaveradi. Toki buning ildizi topilib shu narsa hal etilmasa.
Bahodirjon, siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni sizning yaringiz og'ir albatta, yaqinlaringiz fojia qurboni bo'ldi. Bahodirjon, sizning fikrlaringiz?
Shu yigitlar 10 kishi deb aytdilaringiz, birta tojik deb aytdingiz, lekin u yerda birta ham tojik yo'q edi. Chunki shu yerdan boshqa vagonda yashagan bolalar, tirik qolgan bolalar bor. Hozir ham ular shu yerda, ular sletsiyni komitet borishdi, ular pokazaniya berishdi. O'sha bolalar o'sha yerda o'sha
men familiyalarini aytaman mana Elboyev, Shodmonqulov, Paradayev, Ostonqulov, Berdiyev, Maqsimqulov uchta endi aka-ukalar bo'lsa kerak, G'oziyev, yana bitta Maqsimqulov va Tojikiston fuqarosi 1975 yilda tug'ilgan Boltaboyev deyilyapti-da. Bu endi hujjatga ko'ra endi agar sizda bir yangilik bo'lsa, Bahodir marhamat gapiravering bemalol.
Chunki men o'sha bolalarni taniymanmi, o'sha bolalar bilan ishlaganman. Ular yashaydigan vagonda men chiqib tushar edim, men bilaman kim yotar edi u yoqqa. U yerda tojik bola yo'q edi, u yerda faqat o'zbek bolalar bor edi, bir qishloqdan kelgan bolalar bor edi. Shu yerda mana shu akasi menga hozir zimayin qilyapti, men gaplashdim siz bilan gaplashishdan oldin, o'shani olib ketish muammosi bo'lyapti. O'zbekiston posolstvosi faqat hujjat qilib beramiz, lekin biz olib borishga o'zlaring olib ketinglar deyapti. Bitta o'lik olib ketish $200 bitta o'likka $3000 pul kerak, 17 kishiga $51000 pul kerak. Meni ham akam o'lgan, men bilaman bu narsani. Men ham o'lik olib ketgan Rossiyada, men bilaman. Shuning uchun aytyapmanki yordam bersinlarki olib ketishga, mana bitta shu niyat.
Endi mana bizni eshitayotgan mana Rossiyadagi muhojirlar bizni eshitayotgan bo'lsa, Rossiyadagi tashkilotlar bizni eshitayotgan bo'lsa yoki Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi vakillari bizni eshitayotgan bo'lsa, demak Bahodirjonni iltimosi bor, demak o'liklarni olib ketishga yordam berishsin O'zbekiston hukumati deyapti. Bahodirjon, mana shu fikringizni yana aytishingiz mumkin, marhamat.
Bitta niyat shu, hamma shuni kutib o'tiribdi. Ular hozir ekspertiza deydi, boshqa deydi, o'shalarga hujjat qilib olib ketishdi. Pul muammo bo'lyapti, o'sha yigitlarni puli yo'q, olib ketayotgan uncha katta puli yo'q. Ular o'zi 10-12 mingga ishlaydigan oylik edi u. Ular qanday qilib olib ketadi 17 kishini? Uni qurbi yetmaydi. Bizlar musulmonku, bizlar musulmon qayerda tug'ilgan bo'lsa o'sha qat ko'mishimiz kerak. Bunday bo'lmaydi. U Toshkentda gapiryapti, olib ketishga yordam berish kerak. Samiy glavniy men deb o'ylayman, meni fikrim.
Bahodirjonning fikrlari menimcha ko'pchilikka yetib borgan bo'lsa kerak. Men bu efirga kelishdan oldin ba'zi xabarlarni ko'rdim. Demak, dushanba kuni ham Volgograd shahrida bitta o'zbek o'libdi, bu quduqqa tushib ketibdi. Bunaqa xabarlar kunora chiqib turibdi. Umidjon, siz yaxshiroq bilasiz. Mana shu jasadlarni, o'liklarni O'zbekistonga yuborish muammosi qanchalik dolzarb, Umidjon?
Dolzarbligi mana Bahodirjon aytganidek, har bu yerga kelib ishlayotganlar o'zi 10,000, 12,000, 5,000, 4,000 ishlayotganlar. Ularni jasadini ayniqsa yaqinlari uchun olib ketish, bu bilasizmi, bu umuman ilojsiz narsa. Odatda ularni olib ketayotganda mana shu yerda ishlayotgan, birga ishlagan do'stlari, birodarlari pul tashashib, qarzga botib, olib chiqib olib ketyapti. Men bir voqea guvohi bo'lgan edim. O'zbekistondan bir ayol o'g'lini chiqarib olish uchun bor mulkini, o'sha yerdagi mol holini sotib, o'g'lini o'ligini birov jo'natgan, birov kelib olib ketgan. Mana Uralda bo'lgandi shu voqea. Albatta bu juda qiyin. Davlat tomonidan hech bo'lmasa o'liklarni olib ketishga yordam bo'lmasa, bu odamlar ko'p bilaman, bu yerda muayyan muddat o'lik ushlab turiladi morgda. Hech kim kelib olib ketmasa uni yoqib yuborishadi. Axir bu musulmonchilik oddiy odamgarchilikka to'g'ri kelmaydi.
Chexiyada ham shunaqa o'lik holatlari bo'ldi. Bitta holatda, demak, o'zbeklar pul yig'ib shu o'likni O'zbekistonga yuborishdi. Ikkinchi holatda mana Plzen degan shahrida Gulum degan yigit o'lganida u kishini olib ketadigan odam bo'lmadi va u kishi yoqib yuborildi. Bu holatlar Chexiyada ham bor. Endi Hamidaxon, siz ham bilsangiz kerak bunaqa holatlarni. Navasibirskda.
Ha, bizda ham bo'lib turadi bunaqa holatlar. Bu yerda juda ham endi qo'lida bor o'zbeklar ham ko'p, yaxshi ishlarda ishlayotgan. Ana shu bolalar o'zbeklarimiz albatta ularga nima pul to'plab yordam qilganlar bo'lgan, Navasibirskda jo'natganlar bo'lgan, buni eshitganman.
Endi Hamidaxon, mana birdan endi tasodifan palakat oyoq ostidan chiqadi. 3000 dollarga o'lik jo'natish kerak. Ya'ni bu qanchalik og'ir mehnat muhojiriga.
Masalan, endi odamlar bu yerdagi o'zbeklar bolalar endi shu 10,000, 11,000 eng yaxshi oylik olganlar shu 15,000, 17,000gacha ishlashadi, lekin bunaqa holatlarda hamma bu yerdagilar bunaqa nimalarga beradi pullarni, chiqaradi, yo'q deganlarni hech eshitmadim mana Novosibirskda. Masalan, mana ayollar bizamlar qo'limizdan kelganicha qancha nima yordam qila olsak, kuchimiz yetganicha biz ham yordam qilgan kunlarimiz ham bo'lgan bunaqa ishlarda.
Mana Kachalva bozorida yong'inda halok bo'lganlarni jasadlarini O'zbekistonga yuborilishi kerak. Endi bular dafn qilinishi kerakda musulmonchasiga va Bahodirjon aytayaptiki, pul yo'q deyapti va bu holatda o'zbeklarni bir jamuljam bo'lib yordam berishiga ishonasizmi, Hamidaxon?
Endi nima desam ekan, o'zbeklar ham har xil nima bo'lib qolyapti-da bu yerda. Yordam beradigan yerlar ham bo'lib qoladi, yordam bermaydigan holatlar ham bo'lib qoladi-da. Shunaqa.
Endi mana bizdan oldin migratsiya tarixi bizdan 1-2 yil bo'lsa ham uzoqroq bo'lgan tojiklar, mana migratsiya o'sha mehnat muhojirligida 1-2 ta ko'ylakni ko'proq yirtgan tojiklar bizdan ko'ra ko'proq o'sha jasadlarni yuborgan, bundan oldin boshlangan. Xo'sh, bunaqa muammolarni hal qilinishi uchun nima qilish kerak? Men Karomat akadan so'rayapman, Karomat Sharipov, Umumrossiya mehnat muhojirlari uyushmasi raisi. Karomatulla aka, siz nima deb o'ylaysiz?
Страна должна иметь правильные миграционные политики в Узбекистане и в Таджикистане. Это программы нет. Программа такова: если подписана хоть любая бумага на миграционный, значит, уровень между государствами, при несоблюдении та или эта страна должна нести по полной программе ответственность. Наказание не может быть, но ответственность должна нести. Это значит штрафные санкции. Все, штрафные санкции. Россия, значит, гроб там, все остальные или страховой компании. Если в тот момент и та, и эта страна будет соблюдать, взять на себе обязательства, тогда народ почувствует. И самое главное, средства массовой информации, быстрее довести до людей информацию. Как мы не сделали хорошие программы, люди ничего не знают, люди просто находятся в углумлении, люди, значит, растерзали в разных сторонах, они ничего не могут говорить, и в этом направлении, конечно, мы проиграем народ. Поэтому стараться надо, чтобы действительно было нормальные, значит, миграционные политики, любое государство, особенно в Средней Азии. Если хотите Россия, так Россия, Северника, так Северника, если в Америку, так в Америку. Но миграционные политики, миграционные программы создаются при любом правительстве того или иного государства. Сегодня ни у Таджикистана, ни у Узбекистана нет миграционной политики. Поэтому смотрите на руководителей.
Демек, бу Умумроссия мехнат мухожирлари уйушмаси раиси Караматулла Шарифнинг фикрлари. Камолдин, сиз нима деб ойлайсиз? Мана миграция сиёсати бўйича бир вазирликми, бир идора бўлиши керак, деяпти. Ёки миграция сиёсати бўлиши керак.
aytyapti. Karomat aka, sizning fikringiz, Kamoliddin.
Demak, elchixonaga bir ilova qilgan holda bir fikrni aytdilarki, millionlab o'zbeklar bilan ishlashga elchixonaning imkoniyati, ya'ni insoniy resurslari mutlaq yetmaydi degan bir fikr aytilibdi elchixona tomonidan.
Balkim to'g'ridir-da, qarangda men bir kunning ichida Rossiya ham kattada bilan Volgogradda bitta odam quduqqa tushib ketibdi, mana bu kanalizatsiya qutug'iga o'lib qolibdi, o'zi 5-6tasi tushib ketgan ekan, bittasi o'libdi. Keyin mana Leningrad viloyatida 40 yashar o'zbek millatiga mansub shaxs axlat konteynerga bir oylik chaqaloqini tashlab ketgan. Xudolik bergan kuni yo baxtsiz hodisa qurboni bo'lyapti o'zbeklar yoki taqribboshlar tomonidan o'ldirilyapti. Rostdan ham karomat aka gaplarda jon bormasmi? Kamoliddin.
Bilasizmi, bu yerda ikkita qarama-qarshi qutblik bir fikrlar bildirilyapti. Gap shundaki, hukumat tomonidan ma'lum bir chora-tadbirlar va ikki davlat o'rtasida, ya'ni Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida o'sha migrantlarni, ishchi mehnatkash migrantlarni himoya qilish bo'yicha ma'lum bir dastur, mana bu o'sha haqida hozirgina aytib o'tildi. Ma'lum bir tizim joriy qilinishi kerak. Ya'ni elchixona mana shu tizimning, dasturning ma'lum bir qismi sifatida mana siyosiy masalalar bor. Rossiya ommaviy axborot vositalari bilan ishlash, hukumat bilan ishlash, nodavlat, notijorat tashkilotlar bor. O'shalar bilan ishlash va hamkorlik bo'yicha juda ham katta ishlar bor. Ya'ni elchixona to'g'ridan-to'g'ri har bitta migrantning boshida turib uning muammosini hal qila olmaydi. Bu to'ppa to'g'ri. Lekin davlat o'rtasidagi munosabatlarda, diplomatik munosabatlarda va siyosiy masalalarda va ayniqsa siyosiy pozitsiyada men o'ylaymanki, O'zbekiston hukumati va ayniqsa elchixona tomonidan mutlaq bir pozitsiya egallanmagan. Ya'ni bu yerda katta bir bo'shliq bor. Mana shunday holatda mana bayonot berilmaganligini o'zi O'zbekiston hukumatining pozitsiyasi va davlat olib borayotgan siyosati mana shu migrantlar bilan bog'liq bo'lgan muammolarni juda ko'p bo'lganda 5% qamrab oladi xolos.
Kamoliddin, endi qarangda mana, mana shu migrantlar O'zbekistondagi iqtisodni ushlab turibdi. O'zlariga masalan ozgina pul olib, o'sha yomon sharoitlarda yashab, asosiy pulni O'zbekistonga yuboryapti. O'zbekistonda o'sha ijtimoiy portlashlar bo'lmasligini omillardan bittasi ham o'zbek migrantlari bo'lib qolyapti.
Bittasi emas, birinchi omil bu.
Ya'ni shu omilga rahbariyatdagi munosabat g'alati bo'lyapti-da. Men Karomat akaga so'ramoqchi edim. Karomat aka, nima uchun mana shu O'zbekiston rahbariyati, Tojikiston rahbariyati siz deb gapirmayapti mardikorlarga? Ya'ni siz katta ish qildingiz, rahmat aka, mana shu iqtisodimizni ko'tarib, belimizni baquvvat qilganingiz uchun degan bir munosabat bo'lmayapti-da.
Я вас понял. Обратите внимание на самое главное, что ни Таджикистан, ни Узбекистан, ни Киргизия у руководства страны нет интереса к своим гражданам, которые покидают свои собственные территории и становятся трудовыми мигрантами. И эти трудовые мигранты создают стабильность в их республик. Они должны быть героями. Это вот страна, которая сегодня ни Таджикистан, ни Рахмонов, ни господин Каримов и ни новый, значит, президент, который сейчас, может, Киргизия, не знаю, они не будут делать по одной причине, потому что рабочий мест для них там, во-первых, нет, во-вторых, Россия, когда будешь требовать с России, почему происходит так, Россия говорит, вы забираете своих детей назад, своих граждан забираете назад. До сих пор происходит феодальный строй и в Таджикистане, и в Узбекистане, и в Киргизии. Это феодальный строй, потому что феодалы – это президенты, а рабы – это народ. И не будет делать. Вот пускай каждый ход гибнет таджик, то есть узбек.
Karomat Sharipovning fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi, demak, Kachalib bozori fojialari saboqlarini o'rganyapmiz va yana bitta omil haqida gapirmasdan qololmaymiz. Bu zehniyat masalasi. Nima uchun? Aytaylik, Pragadagi mardikor yoki Amerikadagi mehnat muhojiri daromad olar ekan, o'shani aksariyat katta qismini O'zbekistonga jo'natyapti-yu, o'zi juda yomon ahvolda yashayapti, o'ziga sarf qilmayapti. Ya'ni bu zehniyat bilan bog'liq masala. Bu savolni men Bahodirjonga bersam, Bahodirjon, siz javob bera olasizmi?
Labay.
Nima uchun mana biroz o'zingizga ko'proq sarflamaydi o'zbeklar? Ko'prog'ini olgan topgan pulini, hammasini deyarli ko'pchiligini O'zbekistonga yuborib yuborasizlar, jo'natib yuborasizlar.
Endi yuborish sabab uyda obod qilayin deydi-da, uyga yuboray, uydagilar xor bo'lmasin, zo'r bo'lmasin deydi. Nima deysin? Shu uy uchun kelganda hamma keyin uyga uy moshina olay, uy qilay deb keladida shu yerga odamlar. Nima sababdan keladi boshqa?
Endi o'zi xor zor bo'lish evaziga O'zbekistondagilarni boyitish bir noinsoflik emasmi? Ya'ni avval o'zingga boq.
Xor zor deb endi o'zi ham xor zor bo'lmaydi-yu, o'ziga ham olib qoladi-yu.
Endi men angarda yotish degani, endi kechirasiz-u, kvartirada yotish bilan farqlida.
Endi u yeyish, ichish bepul bo'lgandan keyin ilojsiz. Rus tilini bilmaydi bolalar, majbur shu yerga kelib ishlagan Majbur. Rus tilini bilmasaydi bolalar.
Umidjon, sizni fikringiz, siz mendan ko'proq bilasiz bu masalalarni. O'sha yoqdasiz. Umidjon,
nima uchun kvartiralarda, yaxshi kvartiralarda yashamaydi? Nima uchun yaxshi kiyinmaydi?
Nimaga o'ziga surtmaydi, ya'ni pulni, ya'ni ko'proq O'zbekistonga yuboradi.
O'ziga ko'proq sarflamaydi. Gap shundaki, haqiqatan ular ko'pchiligi bu yerga pul ishlagan, uyga jo'natgani kelgan, lekin mana meni bilishimcha bu yerda Moskvada mahalliylar gastarbayterlarga zinhor va zinhor uylarni ijaraga bermaydi. Uyni ijaraga bersa ham faqat Rossiya fuqarolariga beradi. Shuning uchun kimdir uni olib ichiga o'sha siz aytgandek 20-30-40 kishini tiqib uch xonali kvartirada yoki ikki xonali kvartirada yashaydi. Bu yigitlar esa ko'pchiligi meni bilishimcha hujjatlari joyida bo'lmagan va Moskvaning bir joyida yashab turib ish joyiga qatnasa albatta har kuni politsiyaga tushish degan. Shuning uchun o'sha ish joyida yashab o'sha yerda hujjatsiz oyligini 6 kuni olib yotgani bu tomoni ham bor-da. Sharoit majbur qiladiki ular shu podvalda bo'lsa ham, o'sha ish joyida bo'lsa ham, omborda bo'lsa ham yashab tirikchiligini o'tkazish. Bir ish qilib ozmas qiyinchilik qilib keyin tezroq uyga jo'nab ketish maqsad shu.
Karomat Sharifovdan so'rasak, Karomat aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Endi shuncha katta pul olgan odam bir o'ziga bir sursa bo'lmaydimi? O'ziga sarf qilsa bo'lmaydimi? Masalan, biz bilamiz, maqtanib gapirishadi ba'zan, 2000 oldim, 1000 qozondim, 2000 ga to'y qildim deydi. Nima degan fikrda? Sizning fikrlaringiz qanaqa? Karomat aka.
Это ошибочно, что, может быть, 10% получает $2000. 1800 отправляю. Я не видел, что узбек, который работал на стройке, сегодня, может быть, 30% на самом деле находится в таком положении нищеты, который он вообще не может копейки зарабатывать, а про таджиков вообще молчу, потому что такая ситуация у них, и те, которые на самом деле имеют $1800, живут в нормальных условиях, потому что основная масса узбеков, которые работают, строят дачи, они живут в нормальных условиях. Почему нормальный слой? Потому что он живет летом на стройке. Так живут и украинцы, так живут остальные тех строек, которые им деньги платят. Мы говорим о тех местах, которые плохо живут. Это значит ЖКХ. Это те стройки, которые сегодня не контролируются ни властями, и практически находятся в руках организованной преступной группы. Туда просто с обманом привозят. Различные биржевые системы созданы, различные организации национальный созданы, который людей своих обманывает.
Караматулла Шариф фикрлари эди. Камолдин, сиз бу мавзуни бир хулосалаб берсангиз, зехният масаласи, ўзбек зехнияти масаласи.
Мен ўйлайманки, ҳар битта ишчи, ўша мигрант ўзини вазиятини ўзи яхши билади, ўзининг оилавий эҳтиёжларини ўзи яхши ҳис қилади. Ўшанинг учун бу ерда четдан туриб маслаҳат бериш менимча фақатгина бир назарий, бир маслаҳат бўлиб қолади. Халқларни
Энди фожиалардан бир сабаби сифатида кўрамиз, яъни бир қанча омилларни гапирдик, жамият омили, демак Ўзбекистондаги режим омили ва ўзимиздан ўтгани ҳам бўлса керак-да, шуни ўзимизда ҳам танқид қилиб қўяйлик деган маънода бир омиллардан бири.
Mana bilasizmi, mana bu yerda men o'ziga bir sharoit yaratmasligini emas, aksincha Rossiyaga rus tilini bilmasdan, o'zining haq-huquqlarini bilmasdan kelganni ko'proq tanqid qilgan bo'lardim. O'zini haq-huquqlarini himoya qilish, ya'ni biz vaziyatga haqiqatda tanqid bilan qarashimiz kerak. Hukumat ham imkon qadar mana shu sohaga bir dastur ishlab chiqsa yaxshi bo'lardi. Ya'ni ommaviy axborot vositalaridan mana viloyatlarda ayniqsa bu Toshkentdagi markaziy kanallarda bu narsa haqida gapirilmaydi, lekin viloyat telekanallarida o'sha aldanib qolayotgan, hech narsasiz qaytayotgan migrantlar haqida juda ham ko'p ma'lumotlar berilyapti. Bu juda ham qiziq holat. Bu Samarqandda ham bor, boshqa viloyatlarda ham bor. Buxoroda ham ana bilamanki mana shunday ma'lumotlar tinimsiz berib turilibdi. Lekin O'zbekistonning ijtimoiy iqtisodiy vaziyati murakkab va hozir O'zbekiston gazdan masalan aytaylik bir 4-5 milliard dollar daromad olar kelgan, lekin mehnat muhojirlarining aynan faqatgina Rossiyadan yuborgan puli mana shundan ko'ra ko'proq bo'lyapti.
Ayni paytda mana o'sha mehnat muhojirlari o'lib qolgan paytda uni O'zbekistonga yuborishga pul yo'q. Mana Bahodirjonning gapini eshitdingiz. Bahodirjon, yana bir takrorlab qo'yishingiz mumkin, buni eshitsalar yomon bo'lmaydi odamlar. Balkim yordam berishar sizga. Bahodirjon.
Ha, men iltimosim shu edi. Nanki O'zbekiston elchixonasiga va barcha musulmonlar obligatsiya yordam berishga harakat qilsinlar, qo'llaridan kelguncha. Men shu niyatim shu. Men o'zim harakat qilyapman, o'zim bozor borib pul so'rayapman odamlardan. Ba'zilari ishonmaydi, aytadi sen mashinik deydi, ishonmaydi, kim shunday pul yig'ishtirib beradi. Chunki bu katta pul, bunga muammo qiyin.
Bugungi qurultoy eshittirishi mana Bahodirjon shu Qachalib bozoridagi fojia saboqlariga bag'ishlandi. Fojia bor, ammo dard bor, darmon yo'q. Dard bor, hamdard yo'q dedi-ku. Endi shunaqa havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi edi. Kamina Abdulla Iskandar, bugungi eshittirish ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.
Qayda qoldi go'zal pallalar, Termiziyga aytgan allalar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Ilm sochgan davri hurlikda. Bugun esa tamam horlikda, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Sulton bo'lgan yurak qo'rida, hukm qilgan saroy to'rida, xizmat qilar qozoq yerida, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Zahari isi kelar bolidan, haromi ko'p topgan molidan, turkman hatto kular holidan, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Xayrulloni o'ylatar bir o'y, o'zbeklarga nima bo'lyapti? O'zbeklarga